Desde o BNG imos trasladar as demandas da xuiza decana de Lugo despois do acontecido no xulgado de instrucción número 4 que tivo que ser pechado diante do risco de derrubamento froito das goteiras. É evidente que hai un problema de falta de mantemento estrutural do edificio e que a Xunta de Galiza ten que acometer as medidas necesarias para garantir en primeiro lugar a seguridade das traballadoras e dos traballadores do xulgado e sobre todo tamén a garantía de que Lugo dispón dunhas infraestructuras tamén no ámbito xudicial á altura das necesidades e dos dereitos que temos toda a poboación deste partido xudicial. Por iso, instaremos o goberno galego a que con celeridade e sobre todo coas máximas garantías realice as actuacións que sexan necesarias para restituir este edificio e sobre todo pedimos ao goberno do Partido Popular que garanta o mantemento de todas as infraestructuras que son da súa competencia.